Jæja, Ragnhildur.
Já.
Manst þú ekki söguna af drekanum og djúpaströymi?
Drekanum og djúpaströymi? Ég eitt kann mann ég nú í því, en ég mann þannig ekki verið víst. En hvernig var það ekki dvelur ef ég heyri það eitthvað?
Já, nei, ég kann hana nú ekki, en ég held að þú, ég bjóstu að þú kynir hana.
Drekanum og djúpaströymi, við kannast þér nú við þetta.
Já.
En það er svo, ég er honum svo guðum að þú, ég hef heyrt þetta.